Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звати Ельміра Шемсидінова. Я художниця. Народилась у Києві. Сім'ю дідуся і всю його родину депортували 18 травня 44-го року. На зворотному шляху автобус був порожній і на поворотах нахилявся ще сильніше. Софі пошкодувала, що випила дивний відвар, яким їх пригостив Ескендер Шустов, зроблений з молотого нуту, цикорію та коріння кульбаби. Цей смак був дуже знайомий дідусеві. «Як в Узбекистані, в перші роки заслання», – сказав він. «Ми переконували самі себе, що це кава». Ескендер Шустов жив на тій половині шкільного будинку, де не було кіз, разом з іншими кримськими татарами, родини яких походили з Кеременчика або довколишніх сіл. Будівля була запліснявіла і похила, набагато гірша, ніж недобудована хата Вадим Чокрак. «У хаті мого батька також мешкають росіяни», – сказав він Рефатові. «І вони ніколи її не повернуть, хоч я й отримав документи». Він вийняв з горток пожовклих паперів з кишені і пожбурив їх на стіл. «Впродовж 50 років ми з батьком зберігали при собі документи на хату, щоб бути готовими до повернення додому. Коли я повернувся, навіть замок на нашій хаті був старий. Оцей ось стіл належав моєму батькові. Я знайшов його на фермі. Росіяни на ньому різали траву для свиней». «Для свиней?» Чоловіки обурено присвиснули і зацокали язиками. «Для мусульман свинина – табу». «Вони би ще село перейменували на Піцвинки», – з болем сказав Ескендер. «Піцвинки», – бурмотів сам до себе Рефат, дивлячись на залізнені схили за вікном. «Щасливе! Чому вони перейменували моє село на Щасливе?» Він так сильно вп'явся пальцями в спинку переднього сидіння, що суглоби побіліли. Софі не могла повірити, що пару годин тому вона йому заздрила, і лише тому, що село все ще існувало. Вона бачила, що смішного, галантного Рехвата охопив лютий гнів, і це нагадало їй гнів, який вона іноді бачила в Лютфі. «Я скажу тобі, як вони змінили назви», – сказав дідусь.
«Розносяться пісні все шире, і слава повсюду везде, а нашей единственной в мире великой советской стране по полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек».
Сталін наказав зробити це через кілька місяців після того, як татар депортували. Він хотів стерти всі згадки про нас з кримської землі. Наказ поступив до радянської газети «Червоний Крим» уночі, коли там був лише секретар. Звичайно, наказ самого Сталіна не можна було відкладати. І треба було перероблювати мапи. У секретаря на столі було лише дві книги. Книга про садівництво та радянський рапорт про звільнення Криму. Він був у паніці, тож просто викреслив усі старі назви, а замість них понаписував слова, взяті з обох книжок. Абрикос, Мигдаль, Васильок, Червоний охоронець, партизан. «А щасливе?» – допитувався Рефат. Як він обрав назву для села, з якого вигнали жінок, дітей і старих? Де мою маму витягли з її хати і викинули геть жити чи помирати? Як сама собі знає? Можливо, це була остання назва, і він був щасливий покінчити з тим, сказав дідусь. Можливо, той секретар мав почуття гумору. Російський гумор, скривився Рефат.
І смотрить з улибкою Сталін, совєтський родной чоловік.
Софі подивилась на водійську кабінку, де Андрій крутив велике автобусне кермо. Андрій був приязний до них і до Зареми. Софі сподівалась, що він не чув, що казали чоловіки про його народ. Рефат обмацував кишеню. Витяг двоє ключів і показав один із них дідусеві. «Дивіться, це ключ від хати моєї матері». Софі зачудовано дивилась на ключ. Він був мідний і блищав так, наче ним щодня користувались. Та цим ключем нічого не відкривали майже 50 років. «Я точно, як той Іскандер Шустов з його документами», – сказав Рефат. «Мама носила цього ключа з собою щодня в засланні, а тоді дала мені, щоб я привіз його додому. Усі ми, кримські татари, маємо ключі. І в тих ключів є назви. Кеременчик, Акмезджит, Азенбаш, Хаджа-Сала. Всі татарські міста і села, яких уже не знайдеш на мапі. Я ношу в кишені ключа від хати», – повільно сказав дідусь. Звучало, як початок історії. Та хоч Софія дивилась на нього з очікуванням, він мовчав. Рука дідуся лежала в кишені, обережно тримаючи в долоні знайомий предмет, обмацуючи круглу голівку ключа, схожу на серце. Та гострі зубчики, що рано чи пізно дірявили підбої у всіх його кишень. Дідусь думав: «Я ношу цього ключа з собою із 17 років, і він ні до чого не придатний. Замка, який він міг би відімкнути, більше не існує».
«І що мені тепер з ним робити?» – сердито запитав Рефат. «Їх усі можна було б з таким самим успіхом віддати до музею, помістити під скло та й назвати «Ключі від нашого минулого».
А цей? Другий ключ у руці Рефата був сучасний, з пластмасовим наконечником. Коли Софі простягнула до нього руку, Рефат раптово затис його в долоні. «Це ключ до мого дому!» Він глянув з викликом на дідуся і Софі. «В Узбекистані. Він може мені ще знадобитись. Принаймні, в Узбекистані в мене є гарний дім і город. Мої сусіди були узбеки, хороші мусульмани».
«Але, Рефате, ви ж не збираєтесь повертатися назад?»
Софі раптом згадала свій ключ від хати в Самарканді. Вона добре його пам'ятала. До нього була прив'язана кольорова нитка, щоб носити його на шиї. Втім, дверей майже ніколи не зачиняли, бо друзі й сусіди завжди заходили та виходили, кликали маму чи махали татові газетами і листівками. Від згадок про це тепле пожвавлення Софі захотілось плакати. Якщо Рефат повернеться назад в Узбекистан, їхнє село в Криму стане ще тихішим і самотнішим. Вона з зусиллям ковтнула сльози і запитала:
«Але що скаже ваша мама?»
Це було правильне запитання.
«Вона скаже, мало того, що мій непутящий син усе ще не одружений і ніяк не подарує своїй старій матері онучат. Ні, він навіть ігнорує моє інше велике бажання – повернутися до Криму. За що Аллах так карає мене на старості?»
Рефат сумно посміхнувся. «Ні, Софі, я залишаюся. Я надто боюся повернутися і почути все це. Я міг би віддати до музею обидва ці ключі».
Софі заспокоїлась, але й відчувала себе трохи розчарованою.
Слова Рефата наче забили ще один цвях у кришку, яка накривала її спогади про Самарканд. Наче повернули ключ, що замикав їх у минулому, замість підтримувати надію на повернення. Цілком збентежена, вона зарилась обличчям в рукав дідуся. «Ми вже близько до Адим, Чокрак. Я трохи не здужую». Думки дідуся були далеко. Глибоко в кишені він крутив у пальцях свого гострого ключа в формі серця. І думав: «Ні, я не хочу позбутися. Принаймні не тепер». Тато чекав на них на узбіччі дороги. Андрій відчинив двері автобуса і люб'язно сказав: «А ось і вони, я привіз їх назад живими і неушкодженими». Але тато проігнорував його. Він взяв Софі за руку, витяг з автобуса і поволік повз Мемета, який сидів біля вогнища далі нагору повз озеро. «Дайте мені знати, якщо схочете ще кудись поїхати», – гукнув Андрій. Але ніхто не помічав його, крім людей з Красного Маку, які кричали: «Ще один бісів колаборант! Посоромився б!» Замить двері автобуса зачинились, і Андрій поїхав геть. «Тату! Він усього лише відвіз нас до Керменчака!» «Ну так, і ще один щиросердий російський водій автобуса!» Тато зупинився і, крутнувши Софі, поставив навпроти себе. «Твоя мама сказала мені, що ти розумієш різницю між правдою та брехнею. Але ти брехала мені». «Але що?» Губи Софі затремтіли. Вона не пригадувала, коли востаннє тато дивився на неї з таким гнівом, наче вона зрадила його. «Про що ти, тату?» «Водій шкільного автобуса? Ти сказала мені, що їдеш до Красного Маку, бо якась учениця там допомагає тобі з домашнім завданням. Водій не хоче зупиняти для тебе тут, а Лютфі зустрічає тебе в Красному Маці, бо інакше діти знущаються з тебе. Ось це і є правда, так?» Вона глянула вбік і помітила Лютфі. Той швидко йшов від них на протилежному боці озера. «Значить, він таки розповів. Вона охороняла його секрети, а він, брат, доніс на неї». «Ти все це приховувала від мене», – сказав тато. «Моя власна родина і ти брехала мені, щоб уникнути роботи над хатою, яку я намагаюся побудувати для вас. Це хата, в яку ви не вірите, ніхто з вас. Чи тебе обходить, як далеко ми просунулися? Чи ти усвідомлюєш, що в нас закінчилися гроші? І я не знаю, як ми закінчимо будівництво. Ти була занадто зайнята деінде. Моя власна родина, все, чого ви хочете, забути, хто ви є». «Тату, все не так було». На обличчі в тата були й несамовитість, і дикий біль. Раптом він відкинув руку Софі з такою силою, що вона спіткнулась і мало не впала. «Це було не так!» Тато не звертав уваги. Він розвернувся і сягнисто пішов до дороги, де все ще стояли спантеличені дідусь і Рефат.
«Асиме!» – різко сказав дідусь. «Куди ти йдеш?»
«Поговорити з водієм шкільного автобуса. Куди же ще?» Тато грубо пройшов повз нього. Мемет підвівся біля вогнища.
«Повернися, Асиме! Не дурій! Ти ж розумієш, що лише зробиш гірше!»
Він і Рефат побігли за татом. Шокована і налякана Софі дивилася, як троє чоловіків ідуть у бік Красного Маку. Розмахують руками і сперечаються. Їхні голоси відлунювали навіть, коли вони зайшли за ріг, і зникли з очей.
Проект «Омріяний «Далекий край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі, підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова. Редактор Ніна Герасименко. Саунд-продюсер Вадим Царенко. Керівник проєкту Галина Бабій.
Чого ти?